Radio 4. Du lytter til Skærmtid med mig, Frederik Hansen.
Og velkommen til endnu en corona-special af Skærmtid, hvor jeg må sidde hjemmefra og optage og sende og være afhængig af min telefonforbindelse ud til verden. I dag kigger jeg lidt på, hvordan det går med hjemmeskolen. Nu har vi gjort det i nogle uger, og måske har vi gjort os nogle erfaringer. Derfor taler jeg lige om lidt med nogle forældre. Jeg har også et interview med en underviser og også en ekspert til at ligesom kigge på, er der noget, vi kan tage med videre herfra.
Du lytter til Radio 4.
I dag Skærmtid tager sådan lidt en status på, at nu har vi kørt nogle uger med at have vores børn derhjemme. Og ikke fordi vi har ansvaret for undervisning, det har vores undervisningsminister jo sagt, at det er skolernes ansvar. Men alligevel, ikke, så må jeg jo bare sige, at hver gang at jeg bare sådan kigger hen mod Aula, så synes jeg, det vælter ind. Og det vælter også ind nogle gange med ting, jeg ikke helt forstår, systemer, jeg ikke lige helt har prøvet før. Og det er da ikke fordi, jeg synes, jeg er sådan en teknisk analfabet, men ærligt talt, jeg føler mig en lille bit smule udfordret. Og samtidig, så må jeg også bare være ærlig og sige, at jeg har en datter på 10 år, og der er altså nogle af de opgaver, hun får, hvor jeg også er en lille bitte smule udfordret på. Det er jo ikke, fordi jeg ikke kan finde ud af det. Det er jeg sikker på, at jeg kan. Det er bare, at dengang jeg lærte det, det var midt i 80'erne. Og jeg tror, vi har forskellige måder lige at tilgå det på. Så ofte, når jeg skal hjælpe min datter med noget, så kan det godt ende i nogle skænderier omkring form i stedet for indhold. Så nu er jeg ringet til to andre forældre, så vi ligesom kan vende det her, hvordan er det egentlig lige at være at køre hjemmeskole og fjernundervisning, og hvordan kører det med de der skærme. Så derfor har jeg Anne-Katrine Gro Rasmussen med, du er mor til Nana på 13 og Sofie på 9 og har været med i programmet flere gange. Velkommen til, Anne.
Mange tak.
Og så har vi en genganger helt fra de første programmer. Rasmus Ladefod, far til Oscar på 13 og Alfred på 8. Velkommen til Skærmtid, Rasmus.
Tak for det.
Rasmus, hvordan kører det med hjemmeskolen?
Jeg synes efter omstændighederne, det kører meget ok. Altså, det er selvfølgelig en lille smule intenso. Fordi vi er ekstremt tæt sammen. Vi er fire mennesker herhjemme med hjemmeskole og med fuldstændig, som du siger, Aula, som vælter beskeder ind. Og to forældre, der prøver at køre nogle jobs hjemmefra på deres egne computer. Så vi er ligesom fordelt ud over hele huset i gang med alt vores. Og ofte er der lige brug for en eller anden form for interaktion for at få opgaven til at køre, hvilket gør det til sådan en høj intensiv arbejdsoplevelse, fordi vi ligesom er i fire forskellige spor, men alligevel interagerer hele tiden. Men når det er sagt, så synes jeg faktisk, at det godt stykke hen ad vejen, så kører det ret godt. Der er ikke nogen tvivl om, at vi har nogle lærere til børnene her, som også er pænt ambitiøse. Der kører rigtig mange opgaver afsted. Og jeg synes faktisk også, der kører nogle fede opgaver afsted, nogle sådan lidt anderledes opgaver.
Vil du prøve at fortælle, fordi det, jeg har oplevet nu ved at tale med forældre, det er meget, meget forskelligt. Ja. Det er meget, altså det er jo, hvordan lærerne griber det her ind. Hvad er det, du oplever?
Jamen, jeg synes, jeg oplever for det første, at der sådan er sådan ret godt, der er sådan ret godt niveau. Tilpas mængde opgaver umiddelbart. Der er meget stor forskel på to børn, altså når den ene er 13, og den anden er 8. I 7. klasse, der kører den store jo stort set selv. Han får opgaverne ind på min uddannelse, og noget kommer lidt på Aula også. Det er en af de ting, som sådan, jeg synes generelt er en udfordring, at beskeder og informationer vælter rundt på så mange forskellige platforme og sådan nogle ting. Men han kører det jo stort set selv og spørger kun, hvis han har noget super specifikt, han lige skal have hjælp til. Den lille får opgaver løbende, som man skal hjælpe en lille smule mere med. Men det virker, som om lærerne bruger lejligheden til at prøve nogle ting af, som jeg synes er ret interessante. Der er nogle ret kreative opgaver, at den lille har kørt et Asger Jorn-tema, hvor han har været i gang med at tape farvekridt fast på kosteskafter og ligge på maven på et bord og male på gulvet og alle mulige ting.
Men må jeg lige spørge det, men når du siger den lille, det er jo så Alfred på 8.
Ja.
Hvad hedder det? Er det dig, der får opgaven sådan bare, altså gennem lærerne, og så skal videreformidle opgaven? Eller han,
altså, ja, altså det har det faktisk været for størstedelen. Der har vi fået beskeder ind på Aula, som vi videreformidler. Og det, vi har gjort, det er simpelthen at prøve at skrive det ind i et schema til ham, hvor der står ret simpelt, hvad det er, han skal. Og til at starte med, der prøvede vi også at køre sådan rimelig faste tidsangivelser på, egentlig for at skabe en eller anden form for struktur på skoledagen. Og det har vi holdt ved noget af, men ikke det hele, fordi det blev en lille smule for rigidt. Men jeg videreformidler opgaverne, ja, som han får ind. Men så har de faktisk i dag og i går kørt videokonference med anden klasses elever, hvilket jeg skulle hilse at sige er en rimelig intens oplevelse, når der sidder 24 elever på Google Meet. Men det har de prøvet, det synes jeg skulle, det synes jeg skulle være meget sejt. Og det var læreren, der præsenterede nogle opgaver og nogle steder på nettet, de kunne læse bøger og finde yderligere opgaver osv. Men også bare sådan en runde mellem kammeraterne. Hvad laver I, og hvad gør I? Og hvis man sidder og laver et radioprogram og synes, det er svært at holde styr på sine gæster, så skal jeg hele tiden sige en lærer, der skal holde styr på 24 elever, der skal tale i den rigtige rækkefølge og huske at slukke for deres mikrofoner. Det er, altså, det var, der tog jeg lige fri fra mit arbejde for at være en del af den sitcom der, for den var vild. Den var fandme vild.
Det lyder både foruroligende og berigende.
Ja, det var også begge dele, ja.
Anne-Katrine, hvordan fungerer det hjemme dig? Du har to piger, en på 13 og en på 9.
Yes, jamen, jeg har, ligesom Rasmus siger, den på 13, Nana på 13, hun er også ret godt selvkørende, dukker op, når der er noget, der hun lige skal hjælp til. Jeg synes, kampen er absolut med hende på 9, fordi... Jeg synes især, at dansk har de oplevet sådan en massiv mængde af opgaver, og det har været meget det samme. Og hun synes bare, det er kedeligt. Okay. Og noget af det er også ret svært. Og det er en... der bliver brugt undskyldninger, og altså, al den energi, hun bruger for at slippe for det. Mm. Altså, det kunne hun... Halvdelen ville hun kunne bruge på at lave opgaverne. Men hun synes bare, det er kedeligt. Så der har jeg måtte ligesom prøve at også sige, du skal lige gøre det her. Sæt uret lidt nogle gange, og nogle dage simpelthen sige, godt, vi laver det i morgen, fordi ud i det her solskinsvejr og rod i noget mudder i stedet for. Og så har jeg måtte nogle gange sådan selv vinkle opgaverne lidt, så de blev lidt mere spiselige. Og hvor jeg også tænkte, jamen, hvad er formålet? Er, at man, der har været nogle skriveopgaver, hvor hun bare, jamen jeg ved ikke, hvad jeg skal skrive, jeg gider ikke det her. Og hvor jeg sådan set har så ændret den opgave, bare for at få hende til at skrive noget. Så i dag, der har vi lavet haiku-digte, i stedet for at skrive en eller anden vinterhistorie. Ja, vi har også oplevet Google Meet, og jeg har samme oplevelse. Hold nu kæft, mand. Det er domtøren, der er i gang der og får gang i de her 24 elever.
Men føler du, at det gav nogen mening, at alle eleverne ligesom skulle være online på samme tid og se hinanden?
Ja, det gjorde der. Det, altså, de synes, det var sjovt. Jeg ved ikke, hvor meget de sådan set fik præsenteret. Det var mere i hvert fald lige at se hinanden og sige hej og høre, hvad hinanden lavede. Lige for at... Og måske kunne huske, vi er altså en sammenhæng her, og jeg kan også se, altså i hvert fald det med, at der er en skole, hvor når der er en ramme for læring, så når man går ind i den, så ved man, at nu skal vi lære noget, som vi ikke har herhjemme. Altså der er ikke, det er jo... Der er ikke den samme ramme for, hvordan skal vi gå ind og lære det. Jeg tror lige, man kunne blive sluset ind i det her Google Meet med, okay, der er altså stadigvæk en eller anden form for en ramme. Det er en grund til, at vi skal hjemmeskoles. Og det er, fordi vi hver især sidder hjemme, og så suger vi lige ind på hinanden en halv time i ny og næ, og så, ja, altså jeg ved ikke, hvor meget andet det gav, end at man lige... fik sagt ordentligt hej til hinanden.
Jeg tænker faktisk også nu, virkelig, utrolig dejligt at høre, hvad du siger, AK, fordi nu fortalte jeg ligesom om de kreative Asger Jorn-opgaver og alt muligt andet, men der er heller ingen tvivl om, når du siger, at kampen er med den mindste, altså hos os en 8-årig, der bliver også brugt utrolig meget energi på at prøve at slippe for at lave det, der skal laves. Ja. Så det er jo også derfor, vi prøvet ligesom at smide tingene i et skema og holde lidt styr på det, fordi det er svært, fordi rammen herhjemme er ikke sådan traditionelt den, at man sætter sig ned og kører igennem fire opgaver i tre fag, eller hvad de nu har for. Og det er dejligt at høre, at du også oplever det der, men altså, jeg tror lidt, jeg er nået frem til det, at noget af det, jeg lige nu prøver at bruge det her til, det er at prøve at lave sådan en mere generel livslektie, som handler om det der med noget, altså prøve at træne noget selvdisciplin. At det behøver, betyder faktisk ikke så meget lige, om de hammer igennem præcis de opgaver, du skal, som du siger, ikke på, men det handler om at være i stand til at lave noget, uden at der står en lærer med en pisk og sidder 23 andre elever og gør det. Det der med, at man ligesom siger, okay, nu er det det her, jeg gør, og det er mig selv, der gør det nu. Ja. Og prøve ligesom at opmuntre til selv at tage initiativ til at få gjort de ting, man skal af skolearbejde, ja, selvom man sidder i den ramme, man gør nu. Ikke?
Og der kan jeg se, der er enorm forskel på de to børn, jeg har, væsener. Hvor den ene er i sig selv meget rolig, og hun kan godt sætte sig ned og gøre det her. Og den anden, altså kunne hun vælge, så sad hun op i toppen af et træ. Altså det strider bare imod hende, at skal sidde der og gøre det her, når der er muligheder for at gøre noget andet. Jeg kunne lige så godt være udenfor nu. Jeg laver det senere. Jeg gør det på et andet tidspunkt.
Præcis.
Behøver ikke gøre det nu.
Men skolen er jo også meget, meget mere end bare at modtage undervisning og aflevere lektier. Ikke? Det er jo også det er jo en social arena, hvor man bliver trænet hver dag, og hvor der er alle mulige andre aspekter, der bliver udfordret, end at skulle løse opgaverne. Så hvis man er sådan en type også, der trives med at bruge kroppen og trives i den sociale arena, eller udfordrer sig selv der, så mangler alle de aspekter. Så må det jo føles helt meningsløst og bare skal sidde og gøre noget for at gøre det.
Jeg skulle sidde og sætte komma og punktum og bare for at gøre det. Ja. Hvorfor? Altså, ja, helt sikkert, det oplever jeg her. Ja. Jeg kan også se, jeg er i familie med udpræget B-mennesker. Altså, det er virkelig sådan, når man kan rokere ved den der rytme, så er det om aftenen, de lever op. Mm. Og det er faktisk der, hvor man måske... vi har større succes med, godt, nu sætter vi os her og laver det her sammen, end om morgenen, hvor man lige skal i gang og vågne. Mm. Og hvad jeg også tænkte, gud, tænk, hvis man kunne bruge det her hjemmearbejde og noget online om i vintermånederne, så man startede de første timer derhjemme. Mm. Så man ikke skal sende børn ud i bælragende mørke og trafik og...
Men det vil jeg faktisk godt lige putte pause på, for det vil jeg gerne tale med jer til sidst, hvad det er sådan, at om der ikke er et eller andet positivt, vi kan tage med. Men inden vi gør det, så kunne jeg godt tænke mig at dreje emnet hen på en oplevelse, jeg har. Så nu er det sådan, at min yngste, han er 5, så han går i børnehave, så han skal i skole til næste år, så han synes alt omkring det her hjemmeskole, som min datter skal lave, det er mega spændende, fordi han er bare så hooked på, at han skal i skole. Han ved ikke nu, at han skal ind og sidde stille. Han skal nok få det lært. Men min datter der har jeg lært, hun er sådan en, som tingene har kommet ret let for. Altså det der med lige at få styr på matematikken og hurtigt til at læse. Og sådan, så på den måde, så kan jeg også se, at hun har haft nogle skoleår, hvor vi som forældre aldrig rigtig skulle forholde os til anden. Det går godt. Og det har også gjort, at jeg faktisk ikke har blandet mig særlig meget af den skolegang. Altså, jeg er mest interesseret i at høre, om hun er glad, og hvordan det går med alt det, altså når der er social fnider og alt det. Og det er langt mere optaget af, hvordan hun navigerer i det. Og man vil så gerne have, at hendes børn har nogle gode venner og får nogle gode relationer. Men skolearbejdet, det har jeg egentlig aldrig rigtig brugt krudt på. Men nu er jeg jo, nu sidder jeg på første parket og ser, hvordan hun arbejder. Og Rasmus, du nævnte lige ordet struktur og sådan selvdisciplin, ikke? Mm. Altså nu er jeg jo, noget af det, jeg har lært, det er, at hun knap læser, hvad det er for en opgave, hun har fået. Hun læser måske de tre første ord, og så går hun bare i gang. Og så kommer hun, og så råber hun, det giver ingen mening. Og så er hun sur, og så kigger jeg, og så siger hun, hvad jeg skal, og så siger hun, det giver ingen mening. Og så ulejliger jeg mig til at læse de fire linjer, der beskriver, hvad opgaven er. Og så har jeg så ret let til at eksplodere i voldsom hisseri. Så er jeg sådan, hvad fanden er det? Prøv nu at læse det. Og så, altså du ved, hun læser det ikke engang. Helt den lange smør for at sige, at det er da noget, det er da en indsigt, jeg har fået nu, som jeg aldrig ville have fået i, hvordan hun tilgår en opgave. Og det er noget, jeg snakker med hende om nu. Jeg siger, hey, jeg tror, at... Og jeg skulle sagt det til hende, som det er. Jeg tror, at tingene er kommet for let til dig, Marker. Jeg tror, det er på tide, at du rent faktisk nu skal til at læse og prøve at forstå, hvad det er, opgaven er gået ud på. Kan I genkende, hvad jeg oplever?
Ja, jeg kan i hvert fald godt, altså jeg kunne godt genkende, helt grundlæggende, så tror jeg jo, at det er en af de vigtigste ting, fordi vi gik og talte om det, min kone og jeg, i dag, det der med, hvordan de lige præcis tilgår de opgaver, hvordan vi hjælper dem, er vi for hårde, når vi kræver, fordi vi kræver sådan en rimelig hård disciplin omkring det der med, at man faktisk lige laver de ting, man skal, selvom man sidder derhjemme, før man går i gang.
Mm.
Og noget af det, vi talte om i dag, det er jo det der med, at en af de vigtigste ting, der er ved det at lave sit skolearbejde, det er at lære at lære. Altså det er at lære at kunne forstå og overskue en opgave, at kunne strukturere sin tid og sådan nogle ting. Alle de der sådan, ting, der ligger rundt om selve sådan kernevidenen i matematik eller i dansk og sådan nogle ting, men som er det, der gør, at man rent faktisk kan løse en opgave, det er jo noget af det, man skal lære, og det er der, hvor man for, som forældre måske nu får en indsigt i, hvordan det foregår, fordi man sidder ret tæt på dem.
Ja.
Og hvor vi bare talte om, at altså for mig personligt... Altså, jeg tror, jeg var på altså, godt op i universitetet, før jeg begyndte at have noget, der mindede sådan, om en ordentlig sådan, arbejdsdisciplin omkring de ting, jeg lavede. Fordi jeg sejlede sådan lidt igennem, også i gymnasiet i virkeligheden.
Mm.
Og hvor, at jeg vil sige, og det er jo, altså, det er jo selvfølgelig også en modningsproces, men det er også noget med at lære. Det er da noget af det, jeg prøver at give videre og sige, okay, der er sgu nok nogle ting, der var gået lidt nemmere, hvis det var, at jeg faktisk havde, altså, det er det, vi siger til vores børn i hvert fald, tag dig sammen nu. Så bliver det nemmere senere.
Ja.
Det er den der med, at du ved, der står en flødebolle foran dig, ikke? Og hvis du lader være med at spise den nu, så får du to lidt senere, bare omvendt her. Hvis du arbejder hårdt nu, så er det nemt senere, ikke?
Ja.
Det er jo også en lektie i sig selv, ikke?
Ja, ja.
Ja, men det her, den yngste, altså hun kan læse 3 ord, så jeg ved ikke, hvad man skal. Eller, altså hun også går helt i... skal have... Og jeg ved ikke, om hun et eller andet står skal have endnu mere hjælp, end hun egentlig ville skulle i skolen.
Mm.
Fordi at den er der lige der. Altså hjælpen, man behøver ikke vente på, at det bliver ens tur.
Ja,
der er ikke de der, altså der er en hjælp at hente lige her. Jeg ved ikke, hvordan man skal. Og hvis man så er en person, der har tendens til dramatik og ikke lider i stillhed, jamen så kan det godt være...
Jamen, altså, må jeg ikke lige supplere på det, Anne-Katrine, at det er jo... Altså, vores børn opfører sig jo også forskelligt efter, hvilken arena de er i. De har nogle andre forventninger til, hvordan man kan opføre sig herhjemme, og hvordan man er over for sine forældre, end de er over for deres lærere. Det har jeg da i hvert fald gentagende gange set med kulurer ind i børnehaven, og lige pludselig, nej, det er ikke pænt, mit barn spiser lige her. Hvorfor er det ikke sådan derhjemme? Eller, altså, lignende, altså, det er jo bare sådan forskellige arenaer. Så det er jo klart, det har jo da også en indflydelse på, når man lige pludselig så får eller ikke ansvaret, men når man så lige pludselig skal være den, der skal rådgive i sine børn i deres skoleliv. Altså, en til en, dag for dag.
Ja, altså jeg er i hvert fald, jeg er så taknemmelig for, at jeg ikke bor langt ude på en eller anden mark i USA og skal hjemmeskole mit barn. Fordi jeg er bare ikke god til det rigtigt. Altså, min tålmodighed er der heller ikke. Altså, og det afspejler sig jo også af, altså det kan hun jo også godt mærke sikkert, at der skal ikke lang tid om, så kan jeg lige... Og jeg ved ikke, hvor meget tager jeg over, egentlig.
Mm.
Og det er jo igen den, som Rasmus siger, altså, hvor har vi selv nogle høje krav til, hvordan man skulle kunne løse de her, nogle af de her lidt komplicerede opgaver? Bliver man ramt af sådan en, jamen, du skal bare svare rigtigt. Vi skal sende den videre, så skal vi have svaret rigtigt med det samme. Så jeg hjælper lige med den her stavelse, eller hvad det er. Den har jeg set mig selv uhave. Ja, vi svarer rigtigt. Mm. Hvor det egentlig ikke var, at hun, fair nok, der er nogle fejl, og så retter du dem. Men jeg blev selv sådan grebet af, at nu kan jeg lige hjælpe lidt til, og så kan vi få svarene rigtige.
Mm.
I stedet for måske, og som at det er lære og lære.
Ja, men det kan jeg 100% genkende. Jeg er altid glad for at løse et problem, så det kan man blive sådan helt selv grebet af. Så finder jeg ud af, at det er jo ikke, nej, det var faktisk ikke det, jeg skulle. Jeg kunne godt lige tænke mig...
Må jeg ikke lige sige til den, jo. Det kræver jo også, at man ligesom på en eller anden måde i det vanvittige arbejdsliv, vi har i den her mærkelige situation, at man er klar til at være i proces med sine børn. Og ligesom siger, at nu skal du lære at lære. Nu skal jeg vise dig, hvordan altså, du fisker. Jeg skal ikke give dig fisken. Og samtidig, så skal man altså lige lave sit eget arbejde. Og har måske et andet barn også, og sådan nogle ting. Mm. Der har man nok en tendens til, at man også gerne bare hurtigt vil hen til facit.
Ja,
flueben. og så videre.
Tjek, sådan. Nu kan vi
man har ikke tid til at være i proces i særlig høj grad.
Nej. Jeg kunne godt tænke mig at hive jer tilbage til det, jeg egentlig fiskede lidt efter, fordi det var, at det jeg ligesom sagde før, at med min datter, at jeg oplever, at hun ikke læser at hun ikke læser opgaveformuleringerne til ende. Det, jeg egentlig mente med det var, at det giver mig nogle nye indsigter i mit eget barn, som jeg egentlig troede, jeg kendte. Er der nogle nye ting, der går, sådan specifikke ting, som I oplever, nå gud, det var jeg sgu egentlig ikke klar over, at han var eller hun gjorde sådan i den og den situation. Er det noget, I har oplevet? Ja, I behøves ikke jo. Det kan bare være, det er mig.
Nej, men vi snakker om i dag. Altså, jeg synes egentlig, altså, når man siger, du ved, at den store sådan er forholdsvis selvkørende, jeg er faktisk overrasket over, hvor selvkørende
okay.
jeg egentlig synes, han er i forhold til de der opgaver. Fordi der havde jeg også sådan lidt en fornemmelse. Du ved, 13 år og et drenge, hvor du ved, pandelapperne er altså ikke altid lige vokset helt sammen. Og du ved, det der med at tage noget mælk i køleskabet og huske både at lukke køleskabet og sætte mælken tilbage, det kan de sjældent lade sig gøre. Så jeg er sgu ret imponeret, når han sådan kommer i dag, og der er givet tysk til hele ugen, og nu har han lavet det hele. For så er han færdig med det i tysk, og så går han ligesom videre. Der er faktisk sådan, okay, den der alligevel disciplin, den troede jeg, altså den der sådan målrettighed, troede jeg, synes jeg faktisk, der er i lidt højere grad, end jeg troede. Men ellers så vil jeg faktisk sige, jeg synes, hvis jeg skal være helt ærlig, jeg synes faktisk, han har været så selvkørende med at løse de opgaver, at jeg faktisk ikke har blandet mig ret meget. Altså, der er ikke nogen tvivl om, som AK også siger, krudtet går med den mindste,
ja.
Som skal have meget mere hjælp. Og der må jeg sige, en af de ting, der går op for en, det er, hvor stor forskel der er på ens barn til 7. klasse. Mm. På de 5 år, hvor meget bedre de faktisk er blevet til at forstå en opgave, til selv at sætte sig ned og gå i gang med at løse den og komme i mål og opsøge specifik hjælp, når det skal bruges, hvor der sådan er mere sådan et grundlæggende behov for hjælp i anden klasse. Der er en kæmpe udvikling fra anden til.
Men det betyder vel samtidig, undskyld, jeg kunne fortsætte.
Nej, men jeg tænker også, at fordi jeg kan se det samme, men jeg tror også, at den ældste har været i generelt et læringsmiljø, hvor man i klassen var mega gode til at gå til opgaver, og de havde en høj arbejdsdisciplin i klassen, og det tror jeg er smittet af på den måde, de går til. Nana, hun har også lavet sit tysk og engelske til resten af ugen, for så behøver hun ikke tænke mere på det. Altså, det havde jeg ikke gjort som 13-årig. Jeg havde virkelig ventet det til sidste øjeblik. Så jeg tror, jeg har fundet ud af det, at jeg ligner den yngste.
Mm.
Det der, det var mig,
ja.
Da jeg var 9 år.
Jeg skulle lige til at sige, at der er jo også, altså en ting er, at der er en stor og en lille, men der er jo også bare forskel på folk, og der er forskel på børn.
Og jeg kan se mig selv i den yngste, altså jeg skulle godt nok også, hvis jeg kunne slippe for noget, eller springe over lidt hurtigt, eller, altså jeg skal da indrømme, at min mor lavede det mine tyskopgaver i gymnasiet, mine skriftlige tyskopgaver, ikke? Altså helt sikkert kunne jeg lokke nogen til at gøre noget, så gjorde de det.
Ja.
Altså, og det har hun også i sig, ikke? Altså man kan komme ud og lave det, man synes er sjovt. Men jeg har så også set, at hvis hun får lov at lave det, hun selv vil, så er der en helt anden kreativitet, og der kan blive skrevet nogle historier, hvor jeg tænker, hvor fanden kom de fra?
Ja.
Fordi det er ikke det, jeg ser i skolearbejdet. Så der er sådan en forskel på, hvis hun bliver sat fri, og på en eller anden måde siger, du skal bygge en kasse, så vil hun finde ud af, hvordan man gjorde det.
Mm.
Altså, så hendes læringsstile og læringsvej er en anden end den ældste, tror jeg. Altså, hun vil helt sikkert få mere ud af at lege læring ind og være mere fysisk i en læring, end at skulle sidde ned og tilegne sig det på numsen på en skolestol.
Og det vidste det du jo sikkert
jeg.
Også.
Det er i hvert fald opdaget.
Ja, og det vidste du sikkert også til en eller anden grad før, men det er jo sådan nogle ting, ikke, der bliver meget tydelige i den her situation.
Ja.
Og det bringer frem til den sidste del af vores samtale, jeg godt kunne tænke mig at vende. Og ud over det her eksempel, Anne-Katrine, så nævnte du tidligere, at hjemme jer, der er I udpræget B-mennesker, eller i hvert fald dem, du bor med. Din mand og dine to børn er udpræget B-mennesker, hørte jeg dig sige. Og det, altså, at man kan gøre tingene anderledes. Er der noget i det, vi oplever nu, som I tænker, det kunne faktisk være meget fedt, at når nu den her coronakrise, den er blæst over forhåbentlig snart, at der er nogle ting, vi kan, der kommer til at ændre vores hverdag, noget vi kan bære med ind i fremtiden?
Nej, jeg synes, at man måske i hvert fald kan, nu har vi set noget af det der Randers Regnskov live, og der er mange af de her skoletjenester rundt omkring, som har enormt god erfaring med at lave sådan en fjernundervisning på den måde der. Og jeg synes faktisk, de har en lethed, som jeg ikke oplever helt, der er fra skolens side. Og jeg tænker, man sagtens kunne hive meget mere af det ind, og faktisk måske, som jeg nævnte før, i de der mørke vintermåneder, der kunne jeg sagtens forestille mig, at man lavede mere fjernundervisning.
Så man simpelthen kunne blive hjemme til klokken 10, i stedet for at skulle være der hen klokken 8?
Ja, måske.
Sådan en iskold, stormende vintermorgen.
Ja.
Jeg synes, jeg lyder meget tiltalende. Rasmus, hvad oplever I derhjemme, som du tænker med alt det her hjemmeskole og fjernundervisning? Er der noget, du drømmer om, som bliver ved med at være der? Eller man kunne gøre mere, når nu forhåbentlig krisen er over?
Ja, jeg synes, at... og det bliver jo også sådan, altså, en ting, som bliver lidt større end bare fjernundervisning. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at man får en oplevelse af lige præcis det, vi talte om før, at man er en lille smule tættere på undervisning, fordi man bare grundlæggende er tættere på sine børn. Jeg kommer til at deltage på en anden og mere aktiv måde i nogle af de opgaver, de skal løse. Og det er i virkeligheden, uanset om det er sådan helt konkret hjælp til matematik eller dansk, eller det er musik eller et eller andet, de har, hvor de skal noget, hvor man deltager mere aktivt, og hvor man i den her situation måske bliver opmærksom på det, vi taler om, og som du også sagde før, Frederik, måske har jeg ikke rigtig blandet mig nok i skolen på en eller anden måde. Man får en eller anden fuldstændig super konkret erfaring med, hvordan det er, når man blander sig mere aktivt. Og der synes jeg faktisk, at der kommer selvfølgelig en masse udfordrende situationer ud af det, som vi har talt om også, men der kommer også nogle virkelig, virkelig fine oplevelser ud af det, hvor man faktisk, du ved, kan inspirere hinanden, fordi det ikke kun er børnene, der får noget af det, man får virkelig også noget ud af det selv.
Kan du give et eksempel på det?
Jamen, jeg synes det der med, når man har overskud til at være i den der proces, hvor man sætter sig ned og siger, jamen, hvis du nu gjorde sådan her, eller fandt din egen løsning på det her, hvordan skulle det så være? Og så kommer de op med en løsning, som AK siger, som er fuldstændig anderledes, for de skriver en eller anden fantastisk historie, eller er eget initiativ gør noget på en anderledes måde, hvor man sådan der bliver, du ved, stolt og imponeret, og selv en lille smule inspireret over, okay, der skrev han virkelig noget sjovt, eller der lavede han en anden måde at løse opgaven på. Og det synes jeg egentlig inspirerer grundlæggende til det der med at sige, hvordan kunne man være en lille smule mere aktiv, som man bliver tvunget ud i den her situation, men som er det, vi alle sammen taler om, når vi ikke er i den her situation, nemlig prioriterer vi rigtigt? Bruger vi for meget tid på jobbet? Er vi nok sammen med vores familie? Er vi nok involveret i det, børnene bruger 8 timer om dagen på, nemlig at være i skole og SFO og alt muligt andet. Så måske er det her en, ligesom med alle de andre ting, man oplever under coronakrisen, man har mere tid til, en inspiration til at prioritere en lille smule anderledes.
Det er i hvert fald det, jeg håber. Jeg håber, at vi kommer så godt igennem det her som muligt med så få sår, men at vi ikke vender tilbage til lige præcis der, vi var før, at vi har et eller andet med i bagagen, og kan få et eller andet ud af det, så der er en mening med det. Det tror jeg, at vi som mennesker altid prøver at finde. Der skal være en mening med det. Det skal give mening, eller insistere på at give mening.
Ja.
Anne-Katrine Gård Rasmussen og Rasmus Ladefod, tusind tak, fordi at I vil være med i endnu en corona-special her, hvor vi ikke hverken kan se hinanden eller give hånd til hinanden, men må mødes i telefonland. Tak, fordi I tog tid til at være med i Skærmtid og dele jeres oplevelser, hvordan det går med hjemmeskolen derhjemme.
Tak.
Selv tak.
Du lytter til Skærmtid med mig, Frederik Hansen.
på Kolding Realskole sidder afdelingslederen for indskolingen. Og det er Rikke Pal. Velkommen til Skærmtid, Rikke.
Tak for det.
Du er også, udover at du er afdelingsleder for indskolingen, altså 0. til 3. klasse, så er du også klasselærer for 1. klasse. Men du har jo ikke nogen elever i klasseværelset lige nu. Hvad gør du så?
Det er en helt vildt mærkelig tid lige nu, for nej, jeg har ikke nogen elever. Men det betyder jo ikke, at jeg ikke ser mine elever, for jeg ser dem faktisk flere gange i ugen, bare gennem en skærm.
Okay.
Jeg har valgt at forsøge at køre noget fjernundervisning, selvom børnene kun går i 1. klasse. Fordi vi er bare i en helt vildt mærkelig tid lige nu, hvor børnenes hverdag er ret unormal. Mm. Og jeg synes egentlig, det er vigtigt i den her unormale tid at forsøge at skabe noget normalitet med børnene.
Mm.
Og ved de helt små, der er det normale deres lærer. Og det er at se deres lærer, og det er at høre deres lærers stemme.
Mm.
Så jeg har egentlig forsøgt at skabe en skoleuge for min 1. klasse, som minder rigtig meget om den undervisning, de også ville få ved mig og ved klasselokalet.
Vil du ikke prøve at fortælle helt konkret, hvad det er, du gør?
Det kan du tro, jeg vil. 3 gange i ugen arbejder vi med læsebog og arbejdsbog, som vi vil gøre op i klassen. Mm. Og så kan man sige, jamen, jeg sætter ikke bare hjem og skriver til dem, at de skal arbejde med side 47, 48 og lave side 55 i arbejdsbogen. Jeg laver simpelthen nogle små undervisningsfilm til børnene, hvor jeg optager mig selv. Og man kan sige, det er jo noget af det helt nye lige nu for mig. En lille smule grænseoverskridende, at man lige skal overvinde det her med, at man skal optage sig selv og filme sig selv.
Ja.
Men jeg filmer en undervisning af læsebogen. Jeg gennemgår de svære ord, de nye ord. Er der dobbeltkonsonant? Hvilken ordklasse tilhører ordet? Og snakker om billederne fuldstændig, som jeg ville gøre det, hvis jeg stod op i klasselokalet med børnene.
Okay.
Og det laver jeg en lille film med. Og så filmer jeg faktisk også, at jeg læser teksten i læsebogen højt for børnene. For det vil jeg også gøre op i klassen, hvor vi følger med fingeren. Så vi er helt nede på det niveau, og så står jeg og læser og filmer, at mine fingre bevæger sig hen over ordene i læsebogen. Og så har jeg givet eleverne og deres forældre en vejledning i, hvordan at de kan gribe arbejdet an derhjemme med at se de her filmer, i hvilken rækkefølge de skal se filmene. Og at altså nede på et niveau, hvor det hedder at se filmen først, hvor jeg læser læsebogen højt, læs bagefter med, sammen mens du ser filmen, så prøver du at slå lyden fra filmen, og så læser du, mens min finger følger teksten i læsebogen, sådan så de får sådan en fuldstændig instruerende tilgang til den undervisning, de egentlig skulle have.
Hvordan har det været for dig at ligesom at lave den omskiftning og tage altså, jeg mener, du er jo ikke vant til at producere TV, du er vant til at skulle håndtere en klasse en klasse unger, der er sat sammen, og det ved vi jo alle sammen, os der har været inde i en skoleklasse, vi er jo ikke ens. Der er jo alle mulige forskellige energier i sådan en klasselokale, som man som lærer også kan bruge energi på og fastholde fokus. Og det, hvordan oplever du det at gå fra at stå i rummet med ungerne, og så lige pludselig til at optage dig selv og levere det?
Jamen, det, hele dynamikken er jo væk. Ja. Hele det her, hvor man står ansigt til ansigt med børnene, og interaktionen imellem mennesket er jo fuldstændig forsvundet i det her.
Mm.
Og det gør det en lille smule vanskeligt.
Ja.
Men jeg har faktisk også forsøgt at afhjælpe ved, at de dage, hvor de så skal arbejde med læsebogen og arbejdsbogen, så har jeg sat et møde op i Teams, Microsoft Teams, som vi har adgang til på vores skole.
Aha.
Så børnene kan tilgå et videomøde med mig, når de har arbejdet med tingene derhjemme.
Okay.
Og så sidder vi egentlig, så joiner de det her og deltager ind i det her møde, dem der har muligheden for det. Og så kan vi sidde og snakke om den tekst, der er i arbejdsbogen. Vi kan også sidde og fortælle vittigheder, eller vi kan, børnene kommer og løber og siger øjeblik, øjeblik, og så er de væk fra skærmen, og så kommer de løbende tilbage igen til skærmen og viser, at de har lavet en perleplade eller har lavet en tegning, og jeg modtager FaceTime-opkald fra børnene, fordi de er nødt til at vise mig, at de har tabt en tand. Og, altså, så vi prøver lidt at afhjælpe den her manglende kontakt ved at bruge skærmene men det er jo ikke det samme.
Nej, men okay, så det er ikke bare dig, der producerer film. Du har også løbende kontakt igennem skærmen med dine elever.
Jeg har også løbende kontakt igennem skærmen, og jeg har også opfordret mine elever til, at hvis de har lyst til at bidrage med noget, så er de mere end velkommen til det. Og så har jeg oprettet en kanal inde i det, via det program, som hedder SkoleTube, som er lærer IT, der har sådan et site med en masse forskellige programmer på. Og der kan man oprette nogle kanaler, og der har jeg lavet vores klassekanal. Mm-hmm. Og der kan børnene selv uploade materialer til også. Og der er også nogen, som så filmer de sig selv læse højt derhjemme. Okay. De bliver jo inspireret af, at jeg overskrider den grænse, og så gør de det egentlig også selv. Så der er også nogle af børnene, som bidrager med og viser, hvad de så laver ved at lave små film.
De fleste af os blev taget mere eller mindre på sengen i forhold til, at vi lige pludselig fik at vide, at nu skal vi blive hjemme. Så det var jo relativt hurtigt, du skulle lægge en ny plan. Og det er jo ikke fordi, at der sådan er statslige anvisninger for, hvordan man skal gøre det her. Alle lærere prøver jo at finde deres egne veje igennem det her. Og du er så ligesom kastet dig den her vej i det, og må jeg også sige, synes jeg er inspirerende og meget ambitiøst i forhold til også, hvad mange andre undervisere siger, hvor man ligesom får en intrabesked en gang om ugen med en lang liste til forældrene, og så må man ligesom ellers uddelegere arbejdet derfor. Mm. Hvordan oplever du den her tilgang, og hvad er det for en feedback, du får fra dine børn og fra forældrene?
Jeg synes jo, altså min første klasse, jeg har taget ufattelig godt imod det her, og de er rigtig gode til at bakke op om de tiltag, vi gør, men jeg kan også mærke, at de savner hverdagen.
Mm.
Og det er jo ikke det samme. Altså, det er jo stort set umuligt at gennemføre undervisning ved så små børn med fjernundervisning.
Ja.
Og ved virtuel undervisning.
Og hvorfor er det ikke?
Netop i kontakt. Jamen, det er jo kontakten. Det er det her med, jeg kan ikke mærke, hvordan modtager børnene den besked, jeg giver. Nej. Jeg kan ikke se det på dem. Jeg kan ikke se deres kropssprog. Jeg kan ikke se deres ansigtsmimik. Jeg kan ikke se, om de synker sammen i stolen og synes, det her det er uoverskueligt svært, eller om de sidder og jubler og synes, det er det sjoveste, Rikke, hun laver. Og det er jo noget, jeg bruger rigtig meget. Jeg bruger rigtig meget mig selv i min undervisning og hopper rundt i den her klasse og tager mig tosset til tider. Og det kan jeg ikke. Jeg kan jo ikke se, hvad det er, jeg gør.
Nej.
Gør med børnene. Og det gør det rigtig, rigtig vanskeligt. Og der har jeg brug for forældrene som mine medspillere, når børnene ikke er ældre, end de er.
Mm.
Og derfor kører jeg også dialog med dem og spørger ind til, fungerer det her? Lov mig at sige til. Fordi at børn i indskolingen, de skal nok komme igennem den her coronaperiode, hvis ikke at de har en daglig undervisning. Der er simpelthen så meget andet lige nu, som er kæmpestor læring for børnene.
Ja.
At være sammen som familie, at gå en tur, at spille et spil, at bage en kage, bare være sammen. Og have det nærvær, man kan få som familie, er jo også fuldstændig uvurderligt lige nu. Og det skal vi også huske.
Og når du så er i dialog med forældrene, hvad er det så for en feedback, du får fra forældrene i forhold til den måde, du har valgt at gribe fjernundervisningen an på?
Skal jeg jo passe på, hvad jeg siger. Ej, jeg har faktisk kun fået positiv feedback fra forældrene i den her klasse omkring det. De er glade for den måde, jeg bygger det op på. Jeg kører, som jeg siger, med læsebogen og arbejdsbogen, hvor jeg selv producerer film. Og så giver jeg dem også træningsopgaver ud over det, som børnene er jo. Man undervisningsdifferentierer, og man arbejder ud fra det enkelte barn. Det er i sig selv også vanskeligt lige nu i den her periode.
Klar.
Men så kan jeg differentiere ved at give lidt ekstra opgaver, lægge ud. Og det er jo, det var jo en slikbutik for alle landets lærere et par dage efter, at Mette Frederiksen lukkede landet ned, hvor det ligesom blev offentliggjort, at alle de her forskellige digitale portaler blev åbnet op, og der var fri adgang. Og man kan sådan lige se for sig, hvordan at mange sidder og klapper i hænderne og tænker, hold nu op, hvor er det dejligt, sikke mange muligheder vi har nu, og nu skal vi bare kaste os ud i det, og nu skal de bare prøve det, og de skal prøve det, og I kan også det, og vi tæppebomber jo i virkeligheden børn og forældre med uanede muligheder, og vi gør det jo, også lærere gør det jo af det bedste hjerte, fordi vi tænker, det her, nej, prøv at se, og det er så godt, og der er så meget, og det kan så meget. Men så sidder forældrene som modtagere og skal arbejde og skal jonglere rundt i en hverdag, som er noget anderledes, og ved ikke, hvad er skal-opgaver, hvad er må-opgaver, hvad skal vi igennem her. Så det er ret vigtigt at lige stikke fingeren lidt i jorden her og sige, hvor er det, vi vil hen med alle de her digitale portaler, som vi også har fået åbnet op for.
Altså noget af, ja, noget af det, som jeg reagerer positivt på i forhold til din tilgang til fjernundervisningen, det er det her med, at du optager dig selv, fortæller om, hvad der skal ske. Og det kan jeg fortælle dig lige præcis hvorfor. Det er fordi, jeg har en datter, hun går så ikke i første klasse, hun går i fjerde klasse. Og hun er faktisk, tror jeg godt indrømme, ved at have nogle udfordringer i få nogle opgaver med hjem i eksempelvis matematik, eller faktisk også i dansk, hvor jeg sådan lige, altså hvor jeg ikke bare lige kan svare henkastet over skulderen, hvor jeg bliver nødt til at lige komme hen og sætte mig ind i, hvad det er, hun spørger om. Hun er sgu meget godt begavet og følger OK med, men det er klart, at hun får nogle opgaver, der udfordrer hende, og jeg kan mærke, at nu er vi nået der, at jeg skal også lige tænke mig en gang om og lige huske mig på, hvordan var det lige med kryds og bolle og det, eller med nogle matematikting. Og her kommer det. Det er, hun har jo fået en instruktion hen i skolen. Og jeg har fået en instruktion hen i skolen i 1984. Og det er ikke altid, at de der to instruktioner, de lige helt flugter, eller vi har den samme måde at sætte et DVD-stykke op. Og det er jo ikke rigtig noget, jeg har forholdt mig til før. Men det skal jeg nu. Og jeg savner lidt det der med, tænk hvis jeg havde fået, hvis jeg havde mulighed for at komme ind og se den samme opgaveformulering, problemstilling sat op af underviseren, som hun har fået, så vi ligesom i et fælles sprog kunne løse den her opgave, eller det er jo ikke meget, der skal løse den, men jeg kunne ligesom understøtte hende. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja, du vil i hvert fald ikke forvirre hende yderligere.
Nej, det kommer jeg til. Og så bliver hun sur på mig. Og så ender vi med at have en konflikt, som jo egentlig tog udgangspunkt i, at jeg gerne vil hjælpe hende, men jeg simpelthen ikke lige helt forstod på måden, hun gjorde det på, eller det, ikke? Og man kan jo nogle gange være lidt, sidde lidt fast i, at man løser problemer på en bestemt måde. Kan du genkende det?
Fuldstændig. Og børnene er jo netop vant til ting, der bliver forklaret på en bestemt måde. Og se, med sådan en første klasse, jeg har, de er sammen med mig 10 timer i ugen. De er vant til, det er mig, der gennemgår stoffet. De er vant til, det er mig, der, når man skal læse et ord, altså at jeg lydglider ind i ordet. Det kan være, at mor og far, de læser ordet ved at sige bogstavernes navne, ikke? Og, så jeg tror, det er rigtig betydningsfuldt at gøre det, men det er jo ikke et nyt begreb i virkeligheden. Det er jo det begreb, som man kalder for flipped classroom, som har kørt i mange år. Og
hvad siger du, det hedder, praktisk, det begreb?
Det hedder flipped classroom. Altså, tanken er, at man egentlig vender hele undervisningstanken om, at man laver instruerende videoer til eleverne, som de ser som lektier derhjemme. Aha. Det vil sige, når de kommer ned i skolen, så har de fået gennemgået stoffet, teorien, tilgangen via en film, som læreren har lavet, og så kan man mulighed for at dykke ned i det og arbejde med det. Frem for, at man bruger rigtig meget tid i sin undervisning på at måske gennemgå en ting, og så skal man arbejde videre derhjemme. Ja. Men hvor det interessante, det er jo arbejdet.
Ja, nemlig.
Det kan så foregå i skolen. Og det kommer jo mere og mere frem, den måde, men der er jo helt vildt interesseret i at se, hvad der sker med hele vores undervisningssektor nu, og med læringsbegrebet efter corona.
Ja.
Fordi lærerne er jo blevet kastet hovedkuls ud i det her nu. Det er rigtig, rigtig spændende, om det vinder mere indpas.
Og det er et perfekt overgang til mit næste spørgsmål, som nemlig er, hvordan tror du, at den her situation vil ændre måden, du underviser på i fremtiden? Altså, når der ikke er længere er coronakrise, tror du så, at du har flyttet dig, eller flyttet din undervisning?
Altså, jeg har jo altid haft en meget digital tilgang egentlig til mit undervisning, og har reddet eleverne med vi har et IT-rum, fordi vi har nogle bærbare computere, det har de lavet rigtig, rigtig meget i første klasse allerede. Men så for mig er jeg ikke sikker på, at det ændrer det helt store, fordi jeg vil jo have mine børn i hænderne. Men jeg håber da, at det for mange lærere åbner øjnene op for, at IT kan meget mere. At man kan lave afleveringer på en anden måde, at eleverne kan aflevere multimodal, hvor de arbejder med nogle tekster, som både har lyd og billede og alt muligt, frem for at vi kører på den traditionelle vis. Fordi det kan noget mere, og det får os, det giver os nogle muligheder for nogle børn, som måske er svage på andre områder, til at, at shine og til at komme mere frem i lyset ved, at vi arbejder på en anden måde.
Mm.
Man kan også se, altså det her med at få en video sendt hjem, det kan godt være, at man sidder inde i klasselokalet og synes, åh, det her kryds og bolle, hold op, for er det bare svært at forstå. Men jeg synes faktisk heller ikke, det er så fedt, at det er altid mig, der skal række hånden op.
Mm.
Men hvis min lærer har lavet en film, der forklarer det,
ja.
Og den ligger inde på vores team, og I kan gå ind og se den her film, så kan jeg sidde derhjemme og se den 10 gange, og så forstår jeg det måske, og så behøver jeg ikke at sidde nede i klassen og stille det spørgsmål, så kan jeg faktisk arbejde med. Så jeg håber da, at det er en tilgang, som vil få altså vil endnu mere indpas hos os bagefter.
Rikke Pal, afdelingsleder af indskoling på Kolding Realskole. Tusind tak, fordi du vil være med i skærmtid, og lige tog os med ind på dit værksted, hvor du lige nu kører fjernundervisning for din første klasse med videoer og videomøder. Tusind tak, fordi du vil være med i skærmtid.
Selv tak.
Radio 4 taler med Danmark.
Jeg tror, jeg har sagt det et par gange før i programmet, og jeg siger det lige igen. Det er ikke fordi, at min far har sagt vildt mange begavede ting til mig i min barndom. Ej, det kan jeg ikke tillade mig at sige. Jeg mener det ikke på den måde. Det er ikke sådan aggressivt. Han havde travlt med sin karriere og sit arbejde. Så det har jeg ikke sådan. Men der er nogle ting, han har sagt, som jeg har båret med mig, og som jeg stadigvæk bærer mig. Og noget af det, som jeg tror, han har lært mig, det er at insistere på, at efter sammenbrud, der skal der komme en eller anden form for gennembrud. Det har holdt mig op i mange personlige kriser. Og jeg er jo rigtig, rigtig nysgerrig på, hvad den her situation, vi har lige nu, altså at vores børn går i hjemmeskole, vi er tættere på vores børns uddannelse, men også at undervisningen foregår over en skærm med nye digitale redskaber, hvilken indflydelse det får på vores børns læring og på vores hverdag. Så derfor så har jeg ringet til dig, Ove Christensen. Du er lektor på Center for Skole og Læring, og du har en særlig interesse i, hvordan vi udvikler vores kompetencer i læringssituationer. Hvad er det, du oplever, der sker lige nu?
Ja, lige nu, der oplever vi jo, at rigtig mange lærere og undervisere bliver tvunget til at lave deres undervisning på en anden måde, og rigtig mange elever, studerende, kursister, de bliver tvunget til at deltage i undervisningen på en ny måde. Og så sker der det, at når vi bliver tvunget til at gøre tingene på en anden måde, så må vi prøve os lidt frem. Og det kan samtidig se lidt latterligt ud, og samtidig så virker det ikke, og samtidig så bliver vi måske overrasket over, hvad der kan lade sig gøre alligevel. Men jeg tror, det der er det vigtige at sige i forhold til den måde, som vi bruger skærmene på i øjeblikket til undervisning og til at blive undervist, det er, at vi er i sådan en afprøvende fase, eller det er langt de fleste i sådan en afprøvende fase, hvor man ligesom skal prøve at finde ud af, hvad er det egentlig, vi kan, og hvad er det egentlig, vi ikke kan.
Vi er vel også i en fase, hvor det er lidt i citationstegn gratis at prøve af. Altså jeg tænker, vi er alle sammen i en krisesituation. Jeg tænker, Pernille Rosenkrantz-Theil, vores undervisningsminister, går ud og siger til forældrene, det er ikke jeres ansvar, det er folkeskolens ansvar. Men på den anden side, så ved vi, altså, at vores børn bliver undervist, selvom vi er i en særlig situation. Men på den anden måde, på anden vis, så tænker jeg også, at vi er mere tilgivende, vi er mere åbne. Vi er mere klar på, okay, alle er på udebane her. Så det er jo også en god mulighed til at få prøvet en masse ting af.
Ja, der er faktisk en lærer, der skriver i dagens udgivelse folkeskolen.dk, at for hende betyder det her en kæmpe kompetenceudvikling, fordi hun er blevet tvunget til at bruge nogle medier og nogle værktøjer, som hun tidligere intuitivt tog afstand til. Mm. Så på den måde kan man godt sige, at det er en god anvendelse, hvor man kan tillade sig at prøve noget nyt, og hvor man kan tillade sig at dumme sig.
Mm-hmm.
Men når Rosenkrantz-Theil hun siger, at det er jo skolernes opgave, så skal man tænke på, at dermed bliver det lærernes opgave. Og lærerne de er altså ikke uddannet til at undervise ved hjælp af webbaserede værktøjer. De er uddannet til at undervise i klasserum, hvor de står overfor 4-25 elever, der er der af kød og blod. Og det er også en af grundene til, at de er blevet lærere for mange af dem. Det er den der menneskelige nære kontakt. Og derfor så er de faktisk sat i en temmelig presset situation, når det der er deres faglighed lige pludselig skal flyttes et andet sted hen. Og der er der også en ting, som man måske også i hvert fald mange steder glemmer, nemlig det at undervise ved hjælp af webbaserede værktøjer, det er en helt anden faglighed end at stå i et lokale og have den her lærerkontakt. Det er en helt anden didaktik og pædagogik, der skal bringes i anvendelse, fordi den medieform, som man kommer til at bruge, er så fundamentalt anderledes end det fysiske nærvær. Og det skal man huske, både som forældre og som den, der bliver undervist, men også som den, der underviser, altså som lærer, at man kan ikke oversætte det, man plejer at gøre, til noget, der er webbaseret. Og derfor så er det, at man må lægge op til, at de skal prøve sig frem, og de skal prøve at eksperimentere så meget som muligt. Men at de også skal huske, at man kan let blive lidt sådan forført af, at nu skal man dosere en hel masse, enten ved at sige en hel masse til eleverne, eller ved at give dem en hel masse opgaver. Men det er ikke nødvendigvis det, som eleverne de lærer mest af. Læring, det kræver faktisk tit, at der er interaktioner, og det er åbne interaktioner. Og der har, hvad skal man sige, den webbaserede, eller den måde, man typisk bruger webværktøj på, der har de nogle begrænsninger, fordi det sløver interaktionen imellem dem, der deltager.
Og man må sige, at folkeskolen er jo også en utrolig vigtig arena i forhold til socialisering. Altså, jeg har da været ældre til, at jeg skulle have min datter gående hjemmeskole, så har jeg da haft langt mere fokus på, hvordan hun havde det, og hvordan hun fungerede socialt i skolen, end egentlig, hvordan de gik fagligt.
Jamen, altså noget af det vigtigste, der foregår i skolen, det er jo frikvarterer. Altså, og noget andet vigtigt, det er, hvordan man får sådan en klasse til at fungere som en klasse og som et fællesskab. Mm. Så de to elementer, frikvarteret, altså den åbne, frie interaktion mellem elever, og den strukturerede interaktion, hvor man skal vende sig til, at man skal agere som et fællesskab inden for nogle regler, er stærkt udfordret, når man lægger tingene online eller gør dem webbaseret.
Ove, hvis vi her sådan til sidst i interviewet skal kigge lidt fremad, så starter jeg med at sige, at min far har lært mig at insistere på, at efter sammenbrud skal der komme gennembrud. Hvis du sådan skal spå, det er der jo ingen, der kan. Men vi kan jo godt lidt, alligevel, det er jo ikke nyt, det her med digitale værktøjer og fjernundervisning og tanker om det. Og nu har vi en situation, hvor mange er kastet ud, mange undervisere, som du nævner, måske egentlig ikke har haft nogen interesse, nu er nødt til det. Når vi forhåbentlig får en almindelig hverdag igen, og vores børn kan mødes til frikvarter hen i skolen, hvad tænker du så, vi kan tage med fra det, vi oplever lige nu?
Altså noget af det rigtig gode ved den her situation, det er, at vi får alle sammen en hel masse erfaringer, som vi kan spille ind. Og det betyder, at de beslutninger, vi tager fremadrettet i forhold til, hvilke digitale tjenester og medier og værktøjer, vi vil bruge i skolesammenhæng, de måske bliver taget på et mere oplyst grundlag, fordi nu har vi simpelthen prøvet mere, både godt og skidt. Så på den måde tror jeg, det kan være med til at kvalificere den diskussion, vi har om digitalisering. Mm. Jeg tror også, og det håber jeg i hvert fald, at man holder op med at have fokus på, hvad skal man sige, den effektiviseringsgevinst, mange ser i digitalisering. Ofte når man hører sådan politiske, økonomiske termer, så taler man om digitalisering som sådan et effektiviseringsinstrument. Jo mere vi får digitaliseret, jo mere kan vi spare, eller jo mere effektive bliver vi. Mm-hmm. Der tror jeg, at det er en meget farlig måde at tænke på, og der tror jeg, at den her krise, den kan måske være med til, at der er flere, der vil sige, at vi bliver nødt til at tænke formål først. Hvorfor er det, vi skal bruge digitale tjenester? Til hvad skal vi bruge digitale tjenester? Og hvornår skal vi bruge digitale tjenester? Altså få en mere kvalificeret snak om, hvad digitalisering er for en størrelse. Mm. Men jeg tror så også omvendt, at mange vil opleve, at man faktisk kan bruge skærmteknologier, eller teknologier, der formidles via skærme, til noget fornuftigt, pædagogisk og didaktisk. Så jeg tror også, vi vil få øget brug af forskellige digitale tjenester som en effekt af det her. Jeg tror, folk de vil er mere parate til at tage flere videomøder. Det er så måske mere som lærerværelse. I går der havde vi madklub hjemme hos os. Men det betød, at vi havde en skærm, hvor de andre, som vi normalt er i madklub med, de var til stede. Mm. Jeg tror ikke, vi kommer til at bruge det, når vi må mødes igen, men det siger alligevel lidt om, at vi får nogle erfaringer med, at nogle ting kan vi måske godt gøre digitalt eller med digitale værktøjer, og flere ting, end vi kunne tidligere. Det tror jeg også vil gøre sig gældende på hele uddannelses- og skoleområdet.
Lad os se, hvad der kommer til at ske. Forhåbentlig inden sommerferien er vi tilbage i en eller anden virkelighed, hvor vi kan se, hvor meget vi kan bære med af de ting, som vi alle oplever lige nu, nemlig at vores børn i højere, eller at vores børn jo i nærmest kun får deres undervisning gennem skærmen lige nu. Ove Christensen, lektor på Center for Skole og Læring, tusind tak, fordi du var med i skærmtid og perspektiverer en smule på det, vi alle sammen, eller i hvert fald alle os børnefamilier, oplever lige nu med hjemmeskole og fjernundervisning. Tak, fordi du var med.
Jamen, det var en fornøjelse.
Skærmtid er slut for i dag, men du kan finde alle de gamle skærmtidsprogrammer inde på radio4.dk. Programmet er produceret af Frederik Hansen for Radio 4.